Det er veldig, veldig stas. Jeg tenkte, siden vi her på ungdomskonferanse og sånne ting, at ja, det lett å se på oss nå som 23 år gamle og tenke, wow, noe så attraktivt har jeg aldri sett i mitt liv. Men jeg tenkte å vise dere bilder fra når vi var like gamle som dere, det vil si sånn 11-13, går det greit? Så vi ser, der vet jeg, der har du oss. Har dere sett noe så fint i deres liv? Den der med luggen, ispinnen. Dette bildet fant jeg på Facebook, noe som det skumleste av alt. Og ikke minst Fredrik med Hawaii-skjorta si, raske shades, er det dere ikke ser? Sokker i sandaler. Det er helt fantastisk. Og ikke minst bildet som jeg lot han ha på bryllupsinvitasjonen vår, utelukkende, fordi at barna våre om 20 år kommer til å si pappa. Dabba du på bryllupsinvitasjonen deres. Og da trenger jeg å ha noe litt sånn skadefrid, ikke sant? Så bra. Nå kan dere få det vekk. Få det vekk, vær så snill. Kill it with fire. Men... Altså, jeg vet ikke om du har prøvd å flørte før. Er det noen som har prøvd å flørte før? Vær ærlig på det. Vi er venner her, er vi ikke det? Og vi ble kjærester i mai, som jeg sa, bare 5 dager etter Krille og Sandra, noe som var veldig firende, for jeg hadde så ønsket meg til samme dato. Og rett etter vi ble sammen, så var det fotball-VM. Ja. Hvor mange her driter i fotball? Ja, my people! Jeg må bare flytte til Oppdal. I Ålesund så er det tilsynelatende sånn at alle jeg kjenner, de elsker fotball. Og ikke minst, forloven min, han liker fotball. Så jeg, etter man ble kjærester en måned, tenkte nå må jeg legge en aksjer her for å være en god kjæreste. Ikke sant? Ja. Jeg tenkte nå må jeg yppe litt, bare så han tenker, wow, dami er den feteste. Så jeg stilte opp hver forbaska dag for å se fotball-VM. Og jeg hadde med meg chipsposer, og jeg farget håret til gutta mens de satt og så på fotball. No lie. Bleika hår, klippa hår, sto i, hadde med chips, tok oppvasken, var kuleste kjæresten i verdenshistorien, right? Ja. Hadde ikke tenkt over hvor kjedelig fotball er. Det er ikke bare det at det er, jeg har et poeng med det her, jeg lover. Det er ikke bare det, skjønner du, at det er 90 minutter hvor menn springer etter en ball. For hele verden å skue, og de kjenner millioner på deg. Du er helt fantastisk, og folk klager på Kardashians. Skjønner du hva jeg mener? Men, det er før kampen så skal folk kommentere. Mellom omgangene så skal de sitte der og analysere hvordan det går med lagene. Og etterpå så sitter gutta i 2 timer med fantasy-fotball og bare, åh, jeg hadde Sala! Åh, jeg skal bytte den ut mot Beckham. Jeg vet ikke hvem som spiller fotball. Altså, det tar aldri slutt. Men jeg begynte å tenke litt på fotball, som man gjør når man er utsatt for det. Jeg kom opp til level 250 i Angry Birds, noe som var helt fantastisk for meg. Men jeg begynte å tenke litt på fotball. Har dere tenkt på forskjellen på garderobene mellom den siste omgangen og den første? Hæ? For jeg ser for meg at for det første, menn kan være ganske sånn konkurranseinstinkter, ikke sant? Spesielt når de får millioner ekstra hvis de vinner kampen. Og jeg ser for meg at når du kommer inn i guttas garderobe, de som holder på å tape taperlaget, vet ikke hvem som taper i Sverige, og du kommer inn dit, og det er bare sånn den mest nedslåtte stemningen. Ingen snakker, noen prøver å løfte litt på stemmen, og noen sier hold kjeft, ikke sant? De sitter der nedslåtte, de har skrudd på flymodus, for de orker ikke at kjæresten der skal sende meldinger og være sånn trøstende, sånn, å, men jeg synes du er kjekk enda, ikke sant? Det orker ikke de. Sant? Treneren står der og sier, gutta, vi prøvde, kanskje neste sesong, kanskje neste år, kanskje om 3 år, kanskje jeg får sparken, hvem vet. Og så sitter fotballaget der, skal ut på banen igjen, kampen deres er ikke ferdig, men de vet at de har tapt. Kjenner dere bestemningen litt? Og jeg ser for meg, hvis jeg da trasker de 20 000 miler over den stadion, som fotballstadion ser ut til å være, og kommer inn i vindergarderoben, så er det litt annen stemning. Ja? Der sitter du og hører på Celebration av Cool and the Gang. De driver og dytter bort til hverandre. Sånn, jeg visste vi kom til å vinne. Hallo, vi leder med 8-0. Og det tar helt av. De driver og sender meldinger til alle de kjenner. Sånn, vi må feire sammen. Vi holder på å vinne. Forbaska VM. Ikke sant? Trederen driver og blir heistund på sånn dørende stage dive scenario borti der. Ikke sant? De driver og har vunnet masse penger for vennene sine som sa at de aldri kommer til å klare noe i sitt liv. Ikke sant? De driver og hytter med neven mot noen mattelæreren fra 3. klasse, som bare, du kommer aldri til å bli når de bare ser på meg nå. Er dere med? Stemningen er ganske annerledes mellom de to garderobene. Men jeg vet ikke med deg, men av og til så oppfører jeg meg som et tapende fotballag. Jeg vet ikke med deg, men av og til så står jeg opp, og så ser jeg meg i speilet, og så sier jeg til seg, og så kommer jeg på jobb, og så er det noen som har kommet med kritikk på ungdomsarbeidet, eller et eller annet, eller sier at jeg snakker for fort, noe jeg gjør, jeg beklager, get used to it. Og så er det et eller annet som kommer til å føle meg som dritt, og så sitter jeg der og bare, æsj, jeg taper i dag, altså. Det er sløsj på bakken ute, fordi vi bor i Ålesund, og vi, jeg setter meg på bussen, kommer hjem, åpner kjøleskapet, har en halv torskefilet som er litt sånn questionable i lukt, og to poteter som har fyrsatt nye skudd, som om det var Jesu navn. Og så tenker jeg, i dag er jeg tapende fotballag. Ja. Og av og til så blir jeg så redd for å skuffe, og jeg tror kanskje det er det som fotballgjengen tenker på, i fotballlaget, kan ikke fotballlag navn engang. Jeg tror kanskje det er det de tenker på, at der sitter det tusener på tusener av fans som vil at vi skal vinne. Ut på en stadion der så er det stappfullt, og halvparten av de håper at vi skal gå hjem med gullmedalje, men vi taper for en skuffelse. Litt sånn ned mot stemning, klokka 10 en fredagsmorgen. Men poenget mitt er at vi av og til ser på Gud, som om Gud er en sånn fan som jeg var i 7. klasse, når en jeg var forelsket heide på Manchester United i 2 uker. Og jeg bare, Manu! Så går det 2 uker, så blir jeg sammen, jeg blir forelsket i en som likte Chelsea. Jeg bare, Chelsea! Ikke sant? Kjempebillig på fotballag. Av og til så tror jeg vi ser på Gud som om han er av samme kaliber, at han blir lei av oss, at han bytter og heier på den andre, fordi at, dere får det jo aldri til. Og så glemmer vi at Gud er ikke meg i 7. klasse fan. Gud er et 50 år gammel mann med ølvann som er brus. Og tatt i sin panna hvor det står navnet ditt. Ikke sant? Han har kjøpt sesongbilletter. Hele skapet hans er utelukkende din favorittfarge. Fordi han skal heie på deg. Om det så gjelder hans liv, så skal han møte opp hver bidige kamp. Han skal sitte der før omgangen, mellom omgangen, etter omgangen, i pausen. Du vil passe alle posisjonene hans på fantasy-fotballaget. Det er jo Gud. Han er jo ikke en som endrer dagsform og humør litt sånn ettersom du klarer deg bra i livet. Gud er så patriot at bare noen nøvner deg og sier Cecilia er skikkelig dårlig. Puff! Ikke sant? Det er Gud! Jeg har lyst til å preke til deg i dag og bare få understreket det, at samme det, om du føler deg som en vinner eller taper i dette livet, samme det, hvor mange røtter som driver og gror i det kjøleskapet ditt. Gud heier jo på deg! Er dere med på det? Jeg tror vi har en tendens til å gjøre det så veldig lite at Gud faktisk skapte oss. Jeg tror av og til så har vi en tendens til å være sånn, og så skapte Gud mennesker, han skapte sola, han skapte alle stjernene, han skapte sjø og hav. Altså, hallo. Er du klar over hvor stort det er faktisk Gud skapte deg? At Gud bruker 5 dager på å skape resten av universet, og så bruker han 1 dag på deg og sier, det der var godt. Du derimot, du er svært god. Det er ganske big deal. Tenk på det sånn. Hvis er det noen som er litt nerdete her? Ja, et par. Innrøm det. Loud and proud. Kult. Ok, se for deg at jorda vår, det vil si hele jorda vår, det er en golfball. Ok? Jeg har aldri spilt golf. Jeg tipper de er cirka så store. Right? Golfball. Dette her er jordkloden din. Det tar mange timer å reise rundt den. Vi har mange klima. Det er drama. Vi har himla mange mennesker som har det både godt og vondt. Dette her er kloden. Right? Jeg legger den forsiktig her. Blir med på bildet. Hvis det er jordkloden vår, så er sola 4,5 meter i diameter. Det vil si at her, 2, 3, 4,5. Her er sola. Her er jorda. Ganske big deal. Hadde sola vært en fraksjon nærmere oss, så hadde vi blitt grillt. Hadde vi vært en fraksjon lengre vekk fra oss, så hadde vi fryst ihjel. Ganske flaks, skulle tro det var planlagt. Right? Ok, så er dere med på bildet. Skulle man fylt opp sola med jordkloder, så hadde man trengt nesten 1 million jordkloder for å fylle opp sola sånn sett. Ganske big deal. Men sola er ikke den største stjerna i vårt galaksi i det hele tatt. En av de største heter VI Canis Majoris, sier det. Fantastisk. helt sprøtt. Nå kommer vi med naturfag, ok? Den såpass svær at hadde jorda vært fremdeles vært en golfball. Right? Det noen som spiller golf? Ok, dette her jorda. Så hadde ved i Kanis Majoris vært høyden av Mount Everest. Skulle du fylt opp ved i Kanis Majoris med jordkloder, så kunne du tatt hele Texas, delstaten i USA, og fylt den opp til knehøyde med golfballer. Der vi. Så folk vasset ikke bare, I'm my barbecue, there is so many golf balls in my way. Det, og en av disse små golfballene som ligger der et sted, det jordkloden vår, som jeg føler så svær. Føler litt liten. Men ikke det sprøtt at Gud som skapte de store tingene der, som skapte galakser, som skapte denne stjerna som er så innmari svær, som skapte løvebrøl, som skapte soloppganger, som skapte bestevennen din, som skapte yndlingsblomsten til mor din, han så på deg og tenkte, vet du, jeg tror verden trenger en av de også. Og så er det ingen av oss som er helt like. Ikke det sprøtt? Og så sitter du her og tenker, betyr det noe? Gud har skapt alt det der. Innmari svære krefter. Du kan ikke forestille det engang. Galaksen var bitteliten også. Jeg blir svimmel av å tenke på det. Og så står han på deg og tenkte, vet du, verden trenger Esther og jeg. Vet du, verden trenger David og jeg. Og så skapte han dere. Sprøtt. Jeg har lyst til at vi skal lese en historie fra Bibelen som jeg synes er innmari gøy. Er det noen som har gått litt i søndagsskole? Ja, det var litt mer entusiasme der enn på golfballen. Det gjorde meg glad å høre. Men vi skal snakke om David og Goliat. Har dere hørt om han før? David vokste opp med en søskenflokk, og han var yngst i søskenflokken sin, minstemann. De eldste brødrene hans, de hadde vært ute i krig mange, mange ganger med Saul. De var vikinger, de var rugged, de lukta tørka kjøtt, ikke sant? De var bare sånn, inngrodde tånegler, nesehår ned til anklene. Dette her var brødrene til David, som trasket rundt, ikke sant? Og så spoler du ned søskenflokken, og da ser du David. Og David, så det, han var rød i skinnene og fager å se til. Han var en pen liten gutt. David, i motsetning til søskenene, hadde minstemannjobben med å stikke ut og være gjeter for sauegjengen som var ute på marka. Han passet på sauene hans, mens brødrene hans var ute i krig og herja og var soldater og sikkert den datidens fotballliga, vet ikke. Og David, han var ganske røff av seg, for det sto at han hadde tatt løver og bjørner før casually, mens han gjetet disse sauene. Når noen prøvde å true sauene hans, så var han på. Og ellers så det at han var harpespiller. Han likte å skrive dikt. Det er faktisk en hel bok i Bibelen som heter Salmene, som bare er diktene til David. Han var også ganske hormonell, fordi diktene går veldig fort mellom «Min Gud, du er fantastisk til», «Min Gud, du suger». Nesten. Nesten, jeg lover nesten, altså. Du får lese selv. Og det som skjer er at David får beskjed, gjengen er ute i krig, de skal treffe filisterne. Og David får beskjed av faren, kan ikke du løpe bort med noe kjeks og ost? Og David bare, yes pappa, jeg er på. David tar med seg ost og kjeks, han begynner å løpe, går ganske langt, kanskje flere dager, og kommer seg til brødrene med ost og kjeks. Der er David, ikke sant? Han er ikke en soldat, han kommer med ost og kjeks til brødrene sine. Stakkars lille David. Hæ? Og det er sånn at David kommer frem og han merker det veldig mye opptøyer i leiren og han spør, hva er det som skjer her? Og det viser seg at filisterne, de har hatt en sånn kjempe med seg. Så de har stått der og vært sånn stand for flere dager og fremtrokket Goliat. Og Goliat er et par meter i høyden, har en 60 kilos brynje, en svær spydspiss. Altså han er klar for kamp. Og han ser ut som monster som David har sett for seg under senga si i alle år. Ikke sant? Og Goliat, det er ikke bare det at han er liksom svær, han er så selvsikker også. Og begynner å være sånn, ah! Jeg lover dere, nå skal vi ha kamp. Send den beste soldaten dere har i Israel. Og hvis han vinner over meg, så skal alle i mitt folk være slaver for dere. Men hvis jeg vinner, da skal Israel være slaver for oss. Og så drop the mic. Og så går han liksom bare, og de sånne små kompisene, han står bak og bare, hi. Og det er status når David kommer. Goliat har kommet med tidenes utfordring. David står der og tenker, i all verden, hvem dette her? Who is this guy? Og det ingen i Israel som tør å kjempe mot Goliat. Ganske naturlig. Og David begynner å spørre rundt. Han spør, hva er det man skal få hvis man vinner mot Goliat? Altså, ja, vi får de som slaver, men hva er det vi får? Altså, begynner han og Saul, kongen, begynner liksom, nei, du skal få familien din slippe å betale skatt resten av livet, du skal få prinsesse til kone. Og David tenker da selvfølgelig som alle andre tenåringsgutter, yes, jeg slipper å betale skatt. Og han spør igjen og igjen og igjen, og brødrene til David kommer bort til David og sier, dø, skjerp deg, hvorfor du spør sånn? Du er så kvalm, bare gå hjem. Slapp av, liksom, dette her er ikke din kamp, David. Og David bare, jeg bare spør, det må jo være lov, det er herlighet. Det kan man skal få hvis man vinner over Goliat. Han spør igjen og igjen og igjen, og får samme svar. Familien slipper å betale skatt, og du får prinsessa til kone. Han bare, all right. Og så sier han til Saul, kongen, trasker foran han, kanskje 14 år gammel, og sier, jeg vil prøve. Jeg vil ta Goliat. Jeg ser for meg at latteren er ganske bred rundt han, og så begynner han å spørre, men er det noen andre som vil? Er det noen andre som tør? Ta den bølla der? Og så begynner folk sånn, nei, ok. Sier Goliat, ok. Når David sier at, ok, jeg vil ta Goliat. Og vi skal lese sammen i 1. Samuel 17:37-51, hva som skjer videre. Er dere litt spent? Det står at da sa Saul til David, gå, måtte Herren være med deg. Sjukt å være en konge som lar en 14-åring ta en kjempe. Saul lot David få sine egne klær, satte en bronsehjelm på hodet hans og iførte ham en brynje. David bandt Saul sverd ut på klærne og forsøkte å gå, men forgjeves, for han hadde aldri prøvd det før. Jeg greier ikke å gå med dette på meg, sa han til Saul. Jeg er ikke vant til det, og så la han det fra seg. Og i stedet tok han opp staven sin i hånden, valgte seg ut 5 glatte steiner fra elveleie. Ok, vi må stoppe der. Tenk på Saul, ok, kongen som har sagt til 14-åringer at du kan kjempe. Han får på seg sverd og alt det der, så sier han, åh, jeg greier ikke å gå med det, kaster fra seg. Og så begynner han å gå bort og finne steiner i bekken. Ok, Saul står der og ser at noen skal prøve å vinne tilbake Israels ære. Slave i all evighet står på spill, og David trasker bort til bekken og begynner å se på steiner. Han begynner å plukke seg ned, så er det sånn, åh, den var fin å ta med. Og så kikker han litt, så er det sånn, åh, det er kaldt i vannet. Og Saul bare, ok. Og så finner han en, og så sier han liksom, åh, den passer. Så bare, så må vi se hvor mange ganger jeg greier å shine den. Og så er det sånn, haha. Og stemmer det. Og så kommer han leite mer etter 5 steiner. Saul må ha tenkt, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ikke sant? Det er jo helt sprøtt å se på. Han finner seg 5 glatte steiner fra elveleier. Han putter de i gjetevesken som han bar over skuldra. Slyngen hadde han i hånden, og så gikk han fram mot filisteren, altså Goliat. Imens kom filisteren nærmere og nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran han. Og da filisteren så framfor seg og fikk øye på David, fnyste han foraktelig for å høre det fnyse. Snørre. Han fnyste foraktelig av ham. For David var jo bare unggutten, rødskinnet og vakker å se til. Fordi alle krigere må være stygge, liksom. Tror du ikke en hund, siden du kommer mot meg med skjepper, ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. Kom hit til meg, sa han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken. Og David svarte, du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren. Over hærskarene. Han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt, han som du har mobba. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og like ditt og likene til filisterherren skal i dag gi fuglene under himmelen og villdyrene på jorden. Så det så. Så skal hele jorden forstå at Israel har én Gud. Og alt dette folket som er samlet skal forstå at det er ikke med sverd og med spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender. Og da filisteren begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David raskt fram foran Herren for å møte ham. Han stakk hånden ned i vesken, tok opp en stein, den slynget han ut som traff filisteren i pannen, og steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slinge og stein. Han felte filisteren og slo ham ihjel, enda han ikke hadde noe sverd i hånden. David sprang til filisteren, tok sverdet hans, dro det ut av sliren hans og drepte han, og så hogg han hodet av han. What? 14-åringen som var fager å se til. Kan du se for deg brødrene til David som står bak her og skikker spent for å se liksom hvordan ting går? Det er bare lillebror driver og prøver å ta en kjempe her borte. Altså, når han faktisk klarer det. Og de hadde sagt, du er ikke noen, du må bare gå hjem, David. Kan du se for deg filisterherren som var så selvsikker på Goliat, at de bare hadde gått og spist lunsj og tenkte, jeg trenger ikke å se på dette her engang. Det er jo makabert å se at Goliat tar en 14 år gammel gutt. Jeg bare går og spiser lunsj, jeg. Og så hører de bare gledesbrøler fra Israel på andre siden av marken, og håret reiser seg. Kan du se det for deg? David tok Goliat! Det er helt sprøtt! Jeg har lyst til å bare fortelle deg to ting som vi lærer dette her som avslutning. Går det greit? To ting som jeg tenker, om du husker noe fra den dagen her, please husk disse tingene her. For Gud heier jo på deg uansett. Det første er at du, kompis, du er ikke en refleksjon av de som ikke elsker deg. Du er en refleksjon av han som elsker deg og har skapt deg. Og det er så viktig å si, for tenk når David kommer til denne herne gjengen, og brødrene hans begynner, og han ser jo opp til brødrene sine. De store brødrene hans, han har jo aldri heiet på noen mer, han heier på storebror som har vært kriger med Saul. Og så sier han, Dag David, gå hjem, du trenger ikke å være her. Det er ikke din kamp. Tenk hvis han hadde hørt på han og sagt, ja, ok. Og snitt seg jo godt. Oddsen var der, jeg hadde garantert gjort det. Men David sa, nei, 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 nei. Jeg tror det ligger noe større på mitt liv enn det du aner. David ble igjen og kjempet mot Goliat, ikke på grunn av heiinga fra de han var mest glad i, men på tross av. For han sa at jeg vet at jeg tror på en Gud som gjør mirakler og som har lyst til å seire for Israel. Jeg vet at jeg er ikke definert av det mine store brødre, mine venner, mine kollegaer, klassekammerater, hvem enn det måtte være. Jeg er ikke definert av det de sier om meg. Jeg er definert av hva han sier om meg. Og så går David ut i krig og vinner mot Goliat. Og jeg tror vi har så lett for å se det som sannhet når folk kommer med kritikk mot oss. Vi har så lett for at en kommentar om vårt utseende, enten at det, å, du er så ranglete, eller å, du er alt for tjukk, eller å, hun er så pen. Det er jo ikke du. Jeg tror en sånn kommentar kan velte oss, fordi vi tar det som sannhet med en gang. Og sier, ja, men da må jo det stemme da, siden du sier det sånn. Og så glemmer vi at nei, det er jo ikke de som får definere hvor vakker du er, eller hvor kjekk du er, eller hvor mye potensial du har. Det er jo Gud. Som har sagt, jeg skjønner alle hårene på hodeskallen din. Jeg har skapt det, jeg har vøvd deg i mors liv. Jeg personlig kan ikke fingerhekle engang. Gud har jo designet deg så spesielt. Hvem er mennesker til å komme og si, nei, sorry, du er ikke god nok. Hvis du ber alle dyrene i hele jungelen å klatre opp i et tre, så ser elefanten ut som en idiot. Du er jo ikke smart basert på hva du får på skolen. Du er jo ikke smart basert på hva læreren dine sier om deg, eller hva kritikk du måtte få mot deg. Du har jo dine gaver og talenter. Så er det ikke alle som skal klatre i trær, heldigvis. Så er det ikke alle som skal bli sånn hjernekirurger eller kjemikere. Hei, det betyr ikke at du er mindre smart, eller bra, eller verdig enn noen andre. Det er ikke mennesker som får definere verdien din. Det er ikke de du skal være en refleksjon av. Du er en refleksjon av Gud som har skapt deg intensjonelt for en tid som denne, som skapte hele galaksen og så på deg sammen, trenger deg også. For en tid som denne. David synes jeg er så klo, for han kunne gått ut mot Goliat. Og når Goliat begynte å kritisere David og sier at jeg sender dere en liten gutt som er rød i skinnet, hva dere driver med, så kunne David begynt sånn, åh, hva buss du måtte ta, kjempebussen, ikke sant? Altså han kunne begynt å komme med sånne dårlige comebacks tilbake. David kunne fyrt opp en rap battle ut på den marka uten like for å ta Goliat. Han kunne synke til Goliats nivå, at altså, nå skal jeg være like stygg mot deg som du er mot meg. Men David visste at jeg ikke en refleksjon av det han sier om meg. En refleksjon av Gud. Så det David gjør når han kommer ut på marka, at han begynner å si, jeg hører du sier det, men du klarer hvem jeg tror på. Jeg hører du sier at du skal mose meg og fôre meg til fuglene og alt mulig. Er du klar over hvem du har drevet mobba? Er du klar over hvem Gud er? Er du klar over at han bor i meg, at han har gitt meg sin kraft? Hei! Du er barnemat mot Guden jeg tror på. Og så trenger David å gå til personangrep. Han trenger ikke å synke til det nivået. Han bare peker oppe ved å si, hei, når jeg vinner over deg, så skal ikke det være fordi jeg gjorde det usikker med alle mobbinga mi. Det skal være fordi Gud er stor. Og så vinner han. Er ikke det deilig? Det står at den som er skapt i Kristus er en ny skapning. Det vil si at det handler ikke om hva feil du føler du må ha gjort, eller hvor du føler du ikke er god nok, eller hvor du føler at du gikk skeis i livet. Du er ren. Du er nyvasket. Du henger og tørker enda du fremdeles våt bak ørene hvis du kjenner etter. Så ren er du. Og så sier du at Gud kan ikke bruke meg på grunn av feilene jeg har gjort. Eller Gud kan ikke bruke meg fordi at jeg ser ikke sånn ut. Eller Gud kan ikke bruke meg for jeg er ikke smart. Eller jeg mangler det og jeg har gjort det. Hvem er du da? Da kommer jeg og sier hva Gud kan og ikke kan gjøre. Når han kunne la David vinne over Goliat. Det er så stort. Feilene dine, om det er en Goliat i ditt liv, Goliat ble most han også. Feilene dine betyr ingenting for Gud. Og det er på tide, folkens, at vi hører med på hva skaperen sier om oss, enn det skaperverket sier om oss. For du kommer aldri til å vinne over deres standard. Du kommer aldri til å være perfekt for alle mennesker. Du kan være den mest juicy ferskenbiten som finnes i hele verden. Og du kommer alltid til å være noen som hater fersken og snakker veldig høyt om det. Ikke sant? Gud, derimot, har sagt at jeg har en skyhøy standard, men jeg tilgir deg, og du er velkommen uansett. Og jeg elsker deg uansett. Det er Guden jeg tror på. Det andre punktet mitt er at hvis du visste... Og det her er så viktig. Hvis du visste hvem Gud hadde skapt deg til å være, så hadde ikke du prøvd å være annerledes. Hvis du visste hva Gud så av potensialet i deg når han skapte deg, når han plasserte deg på den jorda her i Oppdal og alle steder. Hvis du visste hva Gud så i deg, så hadde du aldri prøvd å være som naboen din. Eller hun i klassen. Eller han på YouTube. Da hadde du vært så tilfreds. Jeg tenker på David, for han kom jo inn i dette teltet til Saul, og Saul begynner å ta på han sin egen rustning. Saul er en krigerkonge, ikke sant? Han begynner å lempe brynja hans over skuldra, han begynner å ta sverd, og det er en ære for David å få låne kongen sitt rustning. Men han får det på, og han sier, vet du, jeg greier ikke å gå i dette her. Dette her er ikke jeg vant til. Dette her er ikke meg. Så David tar seg alt igjen og går ut igjen. Han hadde ikke tenkt på hva som hadde skjedd hvis han tenkte, åja, men da er det sånn jeg må se ut for å vinne ved Goliat. Da er det sånn det må være for å være en krigerkonge. Og så gikk han ut på marka med den rustningen. Han hadde trynet før han kom en meter inn på marka. Han greide ikke å gå. David sa, jeg kan ikke være en sånn kriger som jeg har sett før og hørt om i barnefortellinger og sett brødrene mine være, eller du være konge. Jeg må være meg. Og jeg kan ikke bære den greia di. Og fordi David la fra seg andre sin forventning om han, både til hvem han kunne være mot av hans, og ikke minst han skulle ha på seg sånn sett. Når han la på seg alt det der, alle verktøyene som folk sa, dette her trenger du, og han gikk i det som han visste Gud hadde kalt han til. Når han gikk i det som han visste Gud hadde hjulpet han til å seire før, over bjørner, over løver, over hva det måtte være, da vant han over Goliat. Han hadde ikke klart det hvis han prøvde å være noen andre. Han hadde ikke klart det hvis han prøvde å gå i den rustningen som alle forventet at han skulle gå med. Hvis han så ut som alle forventet at han skulle være. Hvis han var eldre, kanskje. Kanskje han trengte denne gutsen som bare en 14 år gammel gutt har. Han gikk som en safe, han visste Gud har utrustet meg. Ikke den rustningen, meg. Det er jeg som skal vinne over Goliat, og viktigere, det er Gud som skal vinne over Goliat gjennom meg. Og så går han med 5 steiner som finner i bekken i stedet for. Og på første steinen, det er ikke sånn han prøver 4, og så treffer han litt. Første steinen treffer Goliat midt i panna, så han går i bakken. Fordi David så at jeg kan ikke være noen andre enn Gud har skapt meg til å være. Da kommer ikke jeg til å komme fram i livet. Hvor mange ganger har ikke du prøvd å være noen andre? Hvor mange sminketutorials har ikke jeg suttet på YouTube? For å lære meg til å få sånn forbasket svart strek over øyet, så jeg får store øyne. Hvor mange ganger har dere ikke sett på intervjuer med kjendiser, eller atleter, eller preikere kanskje, som dere sier, jeg vil være sånn som de en dag, så derfor prøver du å se mer ut som de. Du har ikke skapt verdi. Gud skapte deg fordi han trenger deg. Gud skapte deg for han sa, jeg trenger ikke en kopi av Judah Smith, eller av David Beckham, eller av forbaska moteblogger. Jeg trenger ikke en ekstra Sofie Elise. Det jeg trenger er deg. Det er ingen som kan nå din vennegjeng og din innflytelsesgruppe sånn som du. Så da kan ikke du være noen andre. Hvis det er en Goliat foran deg, kanskje ser den ut som pornografi. Kanskje er Goliat et usynt forhold. Kanskje er Goliat at du ljuger for å gjøre deg selv mer interessant. Pleide jeg å gjøre når jeg var 14-15. Kanskje er Goliat at du sliter med kroppen din. Kanskje det til og med har gått så langt at du begynner å skade den eller kaste opp fordi at du ikke orker å se på din egen kropp i speilet mer. Kanskje er Goliat for deg ting du holder skjult og ting du skammer deg over, uansett hva form det måtte ta. Kanskje er Goliat for deg at du ikke føler deg verdt noe, at du føler hver dag du går ut av døra, så er det med en svær maske foran deg. Fordi Gud forbyr at noen ser at du har det vondt, egentlig. Hvis det er en sånn Goliat foran deg, så er det også en David inni deg. Hvis det er en sånn beist foran deg, som du tenker, dette her kan ikke jeg vinne over, dette her har ikke jeg sjanse til å knekke på egen hånd, så kan det stemme helt, men har du glemt hvem som bor i deg? Har du glemt hvem som heier på deg? Har du glemt hvem som skapte galaksen og skapte deg i samme uke? Har du glemt at Gud som er navnet tatovert og har hele klesskapet sitt fylt med fjeset ditt? Det er jo ikke du som skal vinne over Goliat. Men du må være villig til å la Gud få jobbe gjennom deg. Og finne identiteten din i Gud. Løsningstimen kan få lov til å komme på. Du vet at i Louvre, et fantastisk museum borte i Paris, henger Mona Lisa. Og Mona Lisa ser vi for oss med en sånn billboard, men egentlig er det en ganske liten dame. Sånn under en meter i diameter. Og hun henger der, og turister driver og tar bilder hver dag. Mona Lisa er Mona Lisa når mørket går av, og de stenger museet for dagen også, er jo ikke det? Er jo ikke det? Mona Lisa er Mona Lisa, og hun er jo kunst. Selv om noen kommer og sier, æsj, så stygge farger. Er ikke hun det? Mona Lisa er jo fremdeles kunst, uansett fordi Leonardo da Vinci som malte hun, han sa, jeg skal male et kunststykke. Og så malte hun Mona Lisa, hang hun opp og sa, her har dere sann kunst. Og folk har beundret hun lenge, så er det et fantastisk kunstverk. Men det er jo ikke fordi at mennesker bekrefter at hun er kunst, at hun er kunst, er det det? Det er jo ikke fordi det er turister som står foran hun og tar bilder av hun, som gjør at hun er kunst. Det er jo ikke åpningstiden på museet når hun er på, når det virkelig får skinne som gjør at hun er kunst. Det er jo at Leonardo da Vinci han skapte hun til å være kunst. Og det er hun uten menneskers bekreftelse av hun. Hei, hvorfor bryr du deg da så innmari mye? Hvorfor bryr jeg meg så innmari mye om hva folk sier om meg? Hvordan folk bekrefter meg når jeg klarer noe bra? Det er jo ikke egentlig noe å si om meg, for jeg er jo en datter av Gud uansett. Jeg er utvalgt av Gud uansett. Jeg er den som Gud sier jeg er uansett. Altså må jeg velge å tro på det. Altså må jeg velge at selv om det er hyggelig med menneskets bekreftelse, selv om jeg hadde vært kjempelei meg hvis jeg gikk en hel uke uten å få lovet meg og kommenterte hvor fin jeg er, selv om det er veldig hyggelig og alt det der, så er det jo ikke det som gjør meg vakker, det er jo ikke det som gjør meg klok, det er ikke det som gjør meg til meg, det er ikke det som gjør meg til menneske. Det er jo at Gud har skapt meg sånn. Det er Gud som har skapt meg til å være et menneske akkurat nå. Og hei, jeg tror at hvis du skal gjøre noe her i dag tidlig, kan ikke du være med og be om at Gud skal hjelpe deg til å se at det er ikke mennesker som gjør deg til den du er, det er Gud. At det er ikke du som skal seire alene over Goliat, at du har tidens support med deg. Han har tilfeldigvis skapt galaksen, han er krimp og seire med deg. Her er greia hvis du innser hvem Gud har skapt deg til å være. Hvis du finner din bekreftelse i Gud, så kommer det til å skape ringvirkninger i din vennegjeng. For å komme til å bli trygge rundt deg, for de ser at her er noen som ser på Gud, i stedet for hva jeg sier om hun. Og så kommer det til å gå ringvirkninger i klassen din, ut på skolen din, i byen din, i landet ditt, ut i verdenen din. Men det starter jo med deg. Det starter med at du tar et valg og sier at jeg skal ikke bli definert av mennesker. Samme det om jeg 14 og føler meg liten og fager. Samme det om jeg har gjort mange feil. David gjør så mange feil gjennom hele livet sitt. Han ligger med en gift kone. Han helt crazy på tidspunkt. Han gjør så mange menneskelige tabber, og likevel ser Gud på han og sier, det er en mann etter mitt hjerte. Fordi han elsker Gud først av alt. Jeg vil så alle skal reise opp nå. Og så skal vi lovsynge sammen broa på Who You Say I Am, som sier, jeg er utvalgt, jeg er ikke forlatt. Jeg er den du sier at jeg er. Du er for meg. Gud, du er ikke mot meg. Jeg er den du sier at jeg er. Og jeg vet at vi skal synge den ikke som en kristen karaoke. Ikke som en sånn, kan vi bli ferdig med møtet? Syng det som en bønn fra hjertet ditt til deg. Syng det som en lengsel at Gud, la meg få lov til å være den som du sier at jeg er, Gud. Ikke la meg bli definert av mennesker, eller av tabber, eller hva enn det måtte være. Gud, takk for at du er den som definerer meg. Skal vi be i lag til slutt? Jesus, takk for gjengen her, Gud. Takk for at du har skapt de i ditt bilde, og takk for at du elsker hver eneste en, Jesus. Be om at alle løgntanker her i dette rommet, Jesus, alene om at de ikke er gode nok, at de ikke veier opp til alle forventninger.